ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੈ ਪਾਣੈ ਸਭ ਰੋਗੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣ ਹਾਥ ਸੰਜੋਗੀ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ ਰਹਾਉ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਸੀਤਲ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਸਗਲੀ ਠਾਂਡੀ, ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਵਿਆਪਤ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਿਲ ਲਾਤੀ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਉ ਸਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੈ ਸੂਜਸ ਨਾਹੀ, ਬਹੁੜ ਬਹੁੜ ਪਰਮਾਤਾ, ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਜਹਿ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੈ, ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਤਬ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਦੀਆ, ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਪਰੈ ਸਾਧੂ ਕੀ, ਸੋ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਕੀਆ ਰਹਾਉ, ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟ ਹੈ ਜਨ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਗਾਈਐ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ, ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਬਨਾਸੀ, ਸਰਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ, ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਪਰਾਧੀ, ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ, ਬੂਢਤ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ, ਨਾਨਕ ਲਿਹੋ ਨਿਵਾਹੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੈ ਆਸ ਪੁਜਾਈ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕਉ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ, ਚਰਨ ਧੂਰ ਮਨ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਬਡਾਈ ਰਹਾਉ, ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੈਸੀ ਤੁਮ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਤੁਮ ਸੇਵਾ ਦੀਨੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਅਗਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਮਹਿ ਸੁਮਾਨੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਤੁਦੇ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਿਓ ਅਗਿਆਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸਭ ਠਾਈ, ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਧਿਆਨੀ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੀ, ਕਬ ਉੱਚੇ ਕਬ ਨੀਚੇ, ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈਐ ਕਾਹੂ ਜਤਨਾ, ਓੜ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸਰਨ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਵਤ ਬਾਰੋ ਬਾਰਾ ਰਹਾਉ, ਉਹ ਜੋ ਭਰਮ ਭਲਾਵਾ ਕਹੀਅਤ, ਤਿਨ ਮਹਿ ਉਰਜਿਓ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪੁਰਖ ਸਵਾਮੀ ਕਾ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਤੇ ਨਿਆਰਾ, ਨਿੰਦੋ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤੈ, ਇਹੋ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ, ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੈ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਉ ਲੀਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਗੁਰ, ਸਭਨਾ ਕਰਤ ਉਧਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਤਰੀਐ, ਇਹੋ ਪੂਰਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਸਾਰਾ, ਤਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਮਖ ਅਰਾਧਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਹੋ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਭਗਤ ਦਾਨ ਦੇਵੈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ ਰਸਨਾ ਗਾਈਐ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਈਐ ਸੋਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੈ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਕਰਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲਾ ਤੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਗਾਵਹੋ ਸੁਣਹੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਰਹਾਉ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ ਭਗਤ ਵਚਲ ਦਯਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਦ ਬਿਰਧ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਪੁੰਚੋ ਸਰਬ ਵੇਲਾ ਮੁਖ ਪਾਵੋ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਭ ਨਾਠਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੋ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਤੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਤੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦੇਖਾਈ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਈ ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਾਉ ਪਾਪ ਮਲੋਵਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾ ਇਹੋ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸਰਨ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ ਇਉ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ ਭਇਓ ਅੰਨ ਗ੍ਰਹੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਠਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਇਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ ਹਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਾਨਾ ਰੇ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਰਹਾਉ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਭਰਪੂਰੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ਹਰ ਬੇਅੰਤ ਹਉ ਮਿਤ ਕਰ ਵਰਨੋ ਕਿਆ ਜਾਨਾ ਹੋਏ ਕੈ ਸੂਰੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸੋ ਰੇ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਤੀ ਤਰਿਆ ਰੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੀ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੰਧਿਸਰੂ ਤੇ ਮਿਟੇ ਸਭ ਗਇਆ ਸਹਿਜ ਸੈਨ ਅਰ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਊਂਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸਿਆ ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਭਇਆ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੁਨਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਦਇਆ ਰਹਾਉ ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੋਹੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਤ ਤੇ ਭਯਾਨਕ ਭਇਆ ਕਰਹਿ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਇਆ ਜਹ ਭੰਡਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਲਿਆ ਏਕ ਰਤਨ ਮੋਹ ਕਉ ਗੁਰ ਦੀਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਥਿਆ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾਮ ਹੋਆ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੌਂਪੇ फिर लेखा मूल ना लाया सोठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जाका मन लीना ते जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय न वसिया ते नर कृष्ण त्रिखाई हर अराधे अरोग आनंदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी ते सुखिये प्रभ सरने जेह नर बिसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु निवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह फकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायु मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को यही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाउ अमलन स्यो अमली लपटायु भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसमा साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणी तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजी जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरवाना तुम करहो भला हम भलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख बधाते तुम राखो अपने बाला तुम निदान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोठ महला पंजवा घर दूजा मात गर्भ मह आपन सिमरन दे तह तुम राख नहारी पावक सागर अथाह लहर मह तार हो तार नहारी माधव तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तोहारो तोरा रहाउ कीते कहो मेरे सम्मान करनहार त्रिण जान तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारी हम संतन की सरना संत हमारी ओट ससाणी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बने आई पूर्व लिखिया पाई एहो मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो बेवहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर भगत परे पंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गो, जो पाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया। संतन कह प्रसादे कहो नानक हर सिओ मन मानिया, रंग रते बिस्मादे सोठ महला पंजवा। जेती समगरी देखो रे लर तेती ही छड़ जानी, राम नाम संग कर व्यवहारा पावे है पद निर्वाणी। प्यारे तू मेरो सुख दाता, गुरपुरे दिया अपदेसा, तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अपमाना, ताम है सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन, तो आनंद मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर वेद जाने, ताकि कर मन सेवा, कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूर्त गुरुदेवा, गोविंद दा मोदर दयाल माधवे, पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नामो वालेवा, नाम नानक प्राण आधारा। सोठ महला पंजवा, निरतक कहो पायो तन सासा, विचरत आन मलाया। पशु प्रेत मुग्ध भए स्रोते, हर नामा मुख गाया। पूरे गुर की देख वडाई, ताकि कीमत कह ना जाई रहाओ। दुख सोग का ताहो डेरा, अंद मंगल बिसरामा। मन बांचत फल मिले अचिंता, पूर्ण होए कामा। इहां सुख आगे मुख उज्जल, मिट गए आवन जाने। निरपव भए हिरदय नाम वसिया, अपने सतगुर कै मन पानी। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द भ्रम भागा। कहो नानक ताके पूर करम्मा, जाका गुरचरणी मन लागा। सोठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु ना पाईए। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याईए। सिमरहो हर हर नाम परानी, बिनसै काची दे अज्ञानी। रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ, ताकि कछ ना वडाई। राम भजन बिन काम ना आवस, संग ना काहू जाई। हौ हौ करत बिहाए अवरदा, जी को काम ना कीना। धावत धावत नह तृप्तास्या, राम नाम नहीं चीना। साध विकार बिखै रस मातु, संख खते कर फेरे। नानक की प्रपाहे बिनंती, काट हो अवगुण मेरे। सोठ महला पंजवा, गुण गाव हो पूर्ण अविनाशी। काम क्रोध बिख जारे, महा बिखम अगन को सागर। साधु संग उधारे, पूरा गुर मेट्यो परम अंधेरा। भज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ। हर हर नाम निधान रस पिया, मन तन रहे अगाई। जस कत पूर रहो परमेश्वर, कत आवे कत जाई। जप तप संजम ज्ञान तत बेता, जिस मन वसे गोपाला। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, ताकि पूर्ण काला। काल कलेश मिटे दुख सगले, काटी जम की पासा। कहो नानक प्रभु कृपा तारी, मन तन भये बिगासा। सोठ महला पंजवा, करन कराव नहार प्रभ दाता। पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला। सो प्रभ अंतर जामी, मेरा गुर हुआ आप सहाई। सुख सहज आनंद मंगल रास, अचरज पई बढ़ाई रहाओ। गुर की शरण पाए पै नास्ती, साची दरगाह माने। गुण गावत अराध नाम हर, आए अपने थाने। जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाऊं प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोस्त ज्ञान नाम सुन कुदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंग सेती घर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला थी दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ जीओ तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निधान बिरडाया चिंता सगल बिनासी कर कृपा अपनो कर लीना मन वसिया अबनासी तां को बिघन ना को लागे जो सतगुर अपने राखी चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस चाखी कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच पुजाई नानक दास तां कह बलिहारे जिन पूर्ण पैज रखाई सूरत महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार ना जाने जियो पिंड साज जिन रतिया बाले अपनो कर मान मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किछ कर है सोई सोई जान रह ना कछु है शानी रहाओ जिहवा स्वाद लोभ मद मातु उपजे अनक बेकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हौ मैं बंधन के पारा देखवाड़ अनक पड़दे मह परदारा संग फाके चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़ता तेरा ढाके दीन दयाल पूर्ण दुख भंजन तुम बिन ओट ना काई काढ़ ले हो संसार सागर मह नानक प्रभ सरनाई सूरत महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाई कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी जप आनंद करहु नित प्राणी हर साचा सिमरहु पाई साध संग सदा सुख पाई है हर बिसरना कबहु जाई रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवै जिसनु कर्म प्राप्त हुए सो जन निर्मल थीवै विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनासी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरत महला पंजवा पंच पदा बिनसै मोह मेरा अर तेरा बिनसै अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्व भूत पार ब्रह्म कर मानिया हुआ सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया इस गुर मिल रोग बिदारी सूरत महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समानी कट कट माध हो जिया संतो हो कट कट रहे आसमाहे पूर्ण पूर रहे सर्व मह जल फलर मैया आहयो रहाओ गुण निदान नानक जस गावे सतगुर परम चकायो सर्व निवासी सदा अलेपा सब मह रहे आसमायु सूरत महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिनसै जन्म मरण पै दुखी ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵਹਿ ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖੀ ਜਾ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈਤ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਧਿਆਵੁਹੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਮਨ ਤਨ ਜਿਅਰੇ ਮੁਖੀ ਰਹਾਉ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਵਹਿ ਹੋਵਹਿ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਨ ਨਾ ਅੰਤਰ ਧੁਖੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਲ ਫਲ ਤ੍ਰੇ ਪਵਣ ਰੁਖੀ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵਹੁ ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕਉ ਡਾਰਹੁ ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵਹੁ ਆਪਣੀ ਵਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵਹੁ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਰਹਾਉ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਕਬਹੁ ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਦ ਮਨ ਮਹਿ ਪਾਵਹੁ ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਹਿ ਨਾ ਧਾਵਹੁ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਰਾਚੋ ਜੋ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰਹੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਲਾ ਰਹਾਉ ਸਾਰ ਸਮਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕਉ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਜਾ ਕੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਬਹੁੜ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਚੈ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ ਸੂਰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਰਹਾਉ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਭਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਗੱਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਹੇ ਨਬੇਰੋ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਲਾਖ ਖਤੇ ਕਰ ਫੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰ ਨੇਰੋ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਮੋਹੇ ਚੇਰੋ ਰਹਾਉ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਉੱਚੋ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰੋ ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਦਾਸਰੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕਹਾ ਨਿਹੋਰੋ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਏ ਅਸਥਿਰ ਭਏ ਲਾਗ ਹਰ ਚਰਨੀ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਭਲੋ ਸਮੂਰਤ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਜਪ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ ਰਹਾਉ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੁਖਦਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਇਆ ਸਗਲੀ ਇਸ਼ ਪੁਜਾਈ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਰਿਤ ਭੀਤਰ ਸੁਭ ਲਖਣ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਕੀਨੇ ਮੇਰੋ ਗੁਰ ਰਖਵਾਰੋ ਮੀਤਾ ਦੂਣ ਚਾਉਣੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ਰਹਾਉ ਜੀ ਜੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਹਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਅਚਰਜ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਆਰੇ ਸੂਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਚਨ ਕਰੋ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਬਿਲਸ ਬਨੋਦ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਮਾਣੋ ਖਾਏ ਜੀਵ ਹੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित चढ़ लंघो बिक संसार रहाओ पै कृपाल पूर्ण अविनाशी आपह कीनी सार पेख पेख नानक बिगसानो नानक नाही सुमार सोठ महला पंजवा गुरपूरै अपनी कल धारी सब घट उपजी दया आपे मेल वडाई कीनी कुसल खेम सब भया सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाउ अंतर बाहर थान तनंतर जत कत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वडे अवन ना कोई सूरत महला पंजवा सूख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राख नहारै राखियो बारिक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की सरनाई जाकी सेव न बिरथी जाई रहाउ धर्म है सूख बाहर खुन सूखा प्रभ अपने भय दयाला नानक बिघन ना लागै को मेरा प्रभ होआ कृपाला सूरत महला पंजवा साधु संग भया मन उद्दम नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगा घाण मटाई रहाउ क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन ना जाई नानक भगत पए अविनाशी अपना प्रभ भया सहाई सोठ महला पंजवा गए कलेश रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा तारी आठ पैर अराध हो स्वामी पूर्ण काल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास राख लै हो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास रहाउ जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरपूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा सूरत महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया मेरा गुरपूरा सुखदाता करन कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बिधाता रहाउ आनंद बिनोद मंगल गुण गावहु गुरु नानक भये दयाला जय जयकार भये जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला सूरत महला पंजवा अमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग मान साचा साहिब सद मेहरवान बंद पाया मेरा सतगुरु पूरे कोई सर्ब कल्याण रहाउ जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुरबान सूरत महला पंजवा दुर्त गवाया हर प्रभ आपी सब संसार उभारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा सहारी अपना बिरद संभारिया होई राजे राम की रखवाली सुख सहज आनंद गुण गावहु मन तन देह सुखाली रहाउ पतत उदाहरण सतगुर मेरा मोहे तिसका परवासा बख्श लए सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा।